ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ დავით ნარმანია, კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი. დილომში დავის ბატონო დავით.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელებს.
ორი დღის წინანდელმა რა დავკვირდით ინციდენტმა შემთხვევამ, როდესაც გამოქვეყნდა ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ და გავრცელდა კადრები, ბევრი ფულის კადრები, ასე ვთქვათ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში კი ნათქვამი იყო, რომ აღძრული არის სისხლის სამართლის საქმე, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფულის გათეთრებაზე. ბევრი ამ ფაქტის შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია დეტალები ცნობილი არ არის, თუმცა თავისთავად ფაქტი იყო ყურადღება მისაქცევი ბუნებრივი, ამიტომაც იყო მედიით გავრცელებული, რომ ყურადღება მიაქციათ. გააჩინა გარკვეული შეკითხვები საზოგადოებაში თავად საბანკო სისტემის შესახებ, ეროვნული ბანკის როლის შესახებ, ზედამხედველის როლი აკისრია მას, რა უფლებები აქვს მას და რას არეგულირებს ის, ვიცით რომ ეროვნული ბანკი შევიდა ქართულ ბანკში, უკვე გუშინდელი ამბავი არის ეს და ჩამოთვლილი არის მიზეზები, რის გამოც მიიღო მან ეს გადაწყვეტილება ეროვნულმა ბანკმა. ამ ფაქტის შესახებ ვიცით ის, რაც ვიცით, ეხლა ვერაფერს დავამატებთ და ეხლა ვარაუდების და სპეკულაციის თემა არის, მაგრამ იქნება განუმარტოთ რის რა უფლება და რა ამოცანა აქვს ეროვნულ ბანკს.
შევეცდები რომ ბევრი არ ვივარაუდო და ახალი სპეკულაციების თემა არ გავაჩნია, არამედ კანონმდებლობიდან, პროცედურებიდან გამომდინარე, ვის რა უფლება მოსულება გააჩნია, ამის განმარტებები გავაკეთო. პირველ რიგში ეროვნულ ბანკს გააჩნია თავისი ზედამხედველობის სააგენტო, რომელიც ძირითად საქმიანობას ეწევა ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად და ამ კანონში პირდაპირ არის ჩამოთვლილი თუ რა უფლებამოსილებები გააჩნია ამ სააგენტოს. ეს არის არამხოლოდ კომერციული ბანკების საქმიანობის ზოგადი ზედამხედველობა, არამედ კონკრეტული დოკუმენტაციის გამოთხოვა, დოკუმენტაციის ანალიზი, ინფორმაციის გამოთხოვა, ინფორმაციის ანალიზი და ასე შემდეგ. ერთის მხრივ, მეორე მხრივ კომერციულ ბანკებს გააჩნიათ ვალდებულება, რომლის მიხედვითაც ისინი პირდაპირ აწუდიან ინფორმაციას ზედამხედველობის სააგენტოს იმასთან მიმართებით, როდესაც ხორციელდება 30,000 ლარზე მეტი ღირებულების ოპერაცია. შესაბამისად ინსტრუმენტები საკმაოდ ბევრი აქვს ზედამხედველობის სააგენტოს იმისათვის, რომ აკონტროლოს ქვეყანაში ან ზედამხედველობა გაუწიოს ზოგადად ფულის მიმოქცევას, მოძრაობას და ასე შემდეგ, და მათ შორის საფუძვლიანი ეჭვის შემთხვევაში მოითხოვოს დამატებითი დოკუმენტაცია კონკრეტულ ფინანსურ ტრანზაქციასთან მიმართებაში.
რას ნიშნავს ბანკში შესვლა?
ბანკში შესვლა
ეროვნული ბანკის
ზედამხედველობის სააგენტოს ორი მთავარი მიმართულებით შეუძლია ზედამხედველობის განხორციელება და მონიტორინგის განხორციელება. ერთი ეს არის უშუალოდ კომერციული ბანკის მიერ მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ან თვითონ სააგენტოს მიერ გამოთხოვილი ინფორმაციის საფუძველზე, როცა ის ზედამხედველობას მარტივად, რო ვთქვათ, თავისი ოფისიდან გაუსვლელად ახორციელებს, ანუ დოკუმენტალური და ელექტრონულად მიღებული ინფორმაციის დამუშავების საფუძველზე. მეორე არის უშუალოდ გასვლითი ზედამხედველობა, როდესაც კომერციული ბანკის ოფისში ხორციელდება დოკუმენტაციის შესწავლა, იქ არსებული პროცედურების წესების და ასე შემდეგ ზედამხედველობა, ანუ უფრო სიღრმისეული ზედამხედველობა შეიძლება ამას დავარქვათ. ამიტომ გუშინ როცა კი გაავრცელა ეროვნულმა ბანკმა პრესრელიზი და განაცხადა, რომ მე შევდივარ ქართულ ბანკში ზედამხედველობისათვის, ნიშნავს იმას, რომ უფრო დეტალურ ზედამხედველობასთან გვაქვს საქმე, ვიდრე მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე.
და როგორ ხდებოდა ხოლმე ადრე ეს? რამდენადაც ხა რეზომაც თქვა და გაზეთებშიც წერია, ძალიან ბევრს გაყავს პარალელი სტანდარტ ბანკში, ეროვნული ბანკის შესვლასა და აიაბეს შორის. რა თქმა უნდა, რამდენად სწორია პარალელი გამოჩნდება რაღაც ხანში, მაგრამ გამოცდილება რომ გავითვალისწინოთ, რა ხდებოდა სტანდარტ ბანკში, როდესაც შევიდა ეროვნული ბანკი? გაზეთებში წერია დღეს, რომ სწორედ ეროვნულმა ბანკმა გამოიწვია სტანდარტ ბანკის გაკოტრება. როგორ, რამე დარღვევები აღმოაჩინეს შიგნით თუ რაღაც სხვა პროცედურა იყო, რამაც შემდეგ გამოიწვია ეს?
თავიდანვე ვიტყვი იმას, რომ გასვლით მონიტორინგს და ზედამხედველობა შედარებით უფრო იშვიათად აქვს ადგილი, ვიდრე უშუალოდ დოკუმენტაციის საფუძველზე ან ელექტრონულად მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე ზედამხედველობას. და ძალიან ცოტა შემთხვევები გვაქვს ყოველ შემთხვევისთვის საზოგადოების ტიპისათვის ცნობილიან გახმაურებული შემთხვევები, როდესაც ესეთი გასვლითი ტიპის ზედამხედველობა ხორციელდება. გარკვეული პარალელების გავლება, რა თქმა უნდა, შესაძლებელი არის ამ ორ შემთხვევაში, თუნდაც ის, რომ ორივე შემთხვევაში საფუძველი ერთი და იგივე იყო, ანუ ეჭვი და ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს უკანონო ან არალეგალური ფულის ბრუნვას. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ სიტუაციები იქნება აბსოლუტურად განსხვავებული, იმიტომ რომ ორი იდენტურად მსგავსი პოლიტიკის მქონე ბანკი არ არსებობს, ასევე არ არსებობს ორი აბსოლუტურად იდენტური ოპერაციების მქონე ბანკი. ცალკეული ბანკების კლიენტები, მათი პორტფელი და ასე შემდეგ მნიშვნელოვნად არის განსხვავებული. გარდა ამისა, განსხვავებული არის ის, თუ საიდან იღებენ საჭიროების შემთხვევაში დამატებით ფინანსურ წყაროებს, სა თუ ის კომერციული ბანკები, ზოგი საგარეო წყაროებიდან იღებს, ზოგი
ისი მონიტორინგი შესაძლებელია, ხო? ეროვნული ბანკის მიერ.
ეროვნული ბანკის მიერ შესაძლებელი არის ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში განხორციელებული ყველა ფინანსური ტრანზაქციის მონიტორინგი. შესაძლებელი არის დოკუმენტაციის მონიტორინგი, ანუ პირველადი დოკუმენტაცია, რომელიც დგება ბანკში და ასე შემდეგ.
თუმცა იდენტური რაც არის, იდენტური შეიძლება არ იყოს, მაგრამ ძალიან მსგავსი რაც არის და არ გვთქვამს, არის ის, რომ შემოწმება დაიწყო მას შემდეგ, რაც მფლობელმა გამოხატა პოლიტიკური ინტერესები.
კი,
სტანდარტმა კი რატომ დაკოტრდა? იმიტომ რომ უპოვეს ბევრი დარღვევა თუ რაღაც სხვა პროცედურას ჰქონდა იქ ადგილი?
მე დეტალურად სამწუხაროდ არ ვიცი ინფორმაცია, რატო გაკოტრდა სტანდარტ ბანკი, თუმცა იქ ჰქონდა როგორც პროცედურების დარღვევებს ადგილი, ასევე ჰქონდა ადგილი იმას, რომ ამ ინფორმაციის საფუძველზე შესულმა ზედამხედველობის სააგენტომ კიდევ დამატებითი ხარვეზები აღმოაჩინა.
შეუძლია ეროვნულ ბანკს რომ დაждდეს ბანკში და თქოს, რომ მე სამი თვე მჭირდება, რომ ეს დოკუმენტაცია კარგად შევისწავლო. ეჭვი მაქვს, რომ აქ მილიონობით ლარის გათეთრება ხდება და ამიტომ, ნუ ბოდიში ხა გადარიცხვები გასაკეთებელი გაქვთ, მაგრამ ჯერ ჩვენ უნდა შევამოწმოთ.
და აუცილებელია თუ არა ამის შესახებ საჯაროდ გამოცხადდეს. აი მას რატო კი მთხულობ? იმის გამო, რაც ხშირად არამხოლოდ საბანკო სფეროში, არამედ ზოგადად ეკონომიკის ნებისმიერ სფეროში იწვევს ცვლილებებს, მოლოდინები და შიში.
რა თქმა უნდა,
რეალურად აი
ეს ისეთი მომენტები, როდესაც ამდაგვარი ინფორმაციის გავრცელება ზიანს აყენებს კომერციულ ბანკს, ან ზიანს აყენებს მის კლიენტებს, ან გარკვეული ტიპის გადაწყვეტილებებს აცვლევინებს მათ. შესაძლებელი არის, ანუ სავალდებულო არ არის ამის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება. შესაძლებელია ეს პროცედურები განხორციელდეს ინფორმაციის გავრცელების გარეშე, იმდენად რამდენადაც კომერციულ სუბიექტთან გვაქვს საქმე და საკმაოდ ესეთ სათუთ სუბიექტთან გვაქვს საქმე, როგორიც არის ფინანსური დაწესებულება. ესეთ შემთხვევაში, როგორც ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, ზედამხედველობა ხორციელდებოდა არა განცხადებების გაკეთების შემდეგ, ან ამის ფონზე, არამედ უმეტეს შემთხვევაში, განსაკუთრებით ესე დროს, როცა დამატებითი ინფორმაციის გამოთხოვა ხდებოდა ან ასე შემდეგ. და საკმაოდ ხშირად იყო ესეთი მაგალითებიც, როცა არამხოლოდ თქვა ეროვნული ბანკი იყო ზედამხედველობის ინიციატორი, არამედ თვითონ კომერციული ბანკები აწვდნენ ინფორმაციას საფუძვლიანი ეჭვის შესახებ, როცა მათი ბანკის მეშვეობით რაღაცა ტიპის ოპერაცია იყო, ასე თქვათ, ეჭვის საფუძველი. მაგალითად თქვათ, როცა მე ფიზიკური პირი ვარ კლიენტი, ან იურიდიული პირი და გამაჩნია თქვათ რაღაცა ტიპის ანგარიში, თქვათ ფიზიკური პირის შემთხვევაში პლასტიკური ბარათის ანგარიში, და გავაკეთე რაღაცა ოპერაცია, ანუ პლასტიკური ბარათიდან გადაურიცხე თანხას სადღაც. თუ დაეჭდებოდა ბანკის ოპერატორი და მისი უსაფრთხოების სამსახური იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა ეს ოპერაცია ყოფილიყო არალეგალური, ესეთ შემთხვევაში ინფორმაცია გადაეცემოდა ან ზედამხედველობის სააგენტოს, ან უშუალოდ პირდაპირ საგამოძიებო ორგანოებსაც. ყოფილიყო შემთხვევები და ალბათ არც
ესე
პროკურატურას გადაეცემოდა.
შეუძლია ეროვნულ ბანკს თუ აი თქვათ დაუშვათ თეორიულად, რომ აქვს ქვენა ინტერესი, რომ ბანკი გააკოტროს? არა ის, რომ შეამოწმოს, არამედ პირდაპირ უნდა, რომ ბანკი გააკოტროს. აქვს მექანიზმები კანონიერი, რომლის მიხედვით ამას გააკეთებს?
კანონის მიხედვით ეროვნულ ბანკს შეუძლია შეუჩეროს ან ჩამოართვას ლიცენზია კომერციულ ბანკს, თუ ის ნახავს, რომ იქ მნიშვნელოვანი დარღვევები. ახლა
შეუძლია გაჩიმოს, თქვათ, აი ინსპექციის პროცესი იმდენი ხნის განმავლობაში, რომ არ შეუჩეროს ლიცენზია, მაგრამ ფაქტობრივად დაასახიჩროს ბანკი. და გაკეთოს განცხადებები, რომელიც ინვესტორს ნდობას შეურყევს.
როგორც წესი, პარალელურ რეჟიმში ხორციელდება და არაჩერებს ეს ბანკის საქმიანობას, ანუ არ არის საჭირო ზედამხედველობის პროცედურებისთვის ბანკის ანგარიშების გაყინვა, ან არ არის საჭირო თქვათ ისეთი რამ, რომელმაც შესაძლოა ბანკის პარალიზება გამოიწვიოს. ანუ წმინდა ფინანსური ინსტრუმენტებიდან გამომდინარე, ეს ბანკის საქმიანობის შეფერხების გარეშეც არის შესაძლებელი.
თავარი
არის აქ პოლიტიკა, ეროვნული ბანკისა, ანუ რა პოლიტიკას აირჩევს ის და როგორ განახორციელებს. თუმცა წესით ეროვნულ ბანკს როგორც ფინანსურ სუბიექტს თვითონ არ უნდა ნაწყობდეს რომელიმე კომერციული ბანკის გაკოტრება. თუ ეს ბანკი არ არის მაინც და მაინც ეს მნიშვნელოვან დარღვევებში მხილებული და მეტნაკლებად ნორმალურად მუშაობს, ასეთ შემთხვევაში პირიქით ეროვნული ბანკის ინტერესებში უნდა შედიოდეს, რომ გამართოს ეს ბანკი.
მისი ერთ-ერთი ამოცანა სტაბილურობის შენარჩუნებაც არის ამბავი.
შენარჩუნება ფინანსური სექტორის რომელიმე კომერციული ბანკის სწრაფი გამოყვანა ბაზრიდან ეროვნულ ბანკს დამატებით თავსატკივარს უჩენს სტაბილურობასთან დაკავშირებით.
მსმენელი არის ხაზზე ბოდიში, რომ ასე დიდხანს გალოდინეთ, დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა. საინტერესო საუბარი იყო და ზუსტად ამ საკითხზე მინდა ჩაერთვი. ახლა მე ცოტა რაღაცების შევისწავლე ამასთან დაკავშირებით. Ну, გასაგებია, რომ არარეგისტრირებული ოპერაციები და გამომდინარე ფული მე გათეთრდება და თავარი მიზანია, რომ აკლასის რომელიმე ბანკში დაждდეს და მე მithumedes თუ საკორესპონდენტო ანგარიში გაიარა, ეს უკვე თეთრი ფულია, მაგრამ ახლა ამ სიტუაციაში სტანდარტ ბანკი გამოდის როგორც დაზარალებული. იმიტომ რომ
ქართუბანკი
ბაბადიას, იმიტომ რომ ესეთმა გიგანტებმა როგორც არის City Bank, Deutsche Bank, საკორესპონდენტო ანგარიშით გადმოუგზავნეს ეროვნულ ბანკს შავი ფული. იმიტომ რომ სისხლის სამართლის საქმე აზრული რო შავი ფულია და გათეთრება და ამიტომ ესე იგი ქართუბანკი იწმედება ახლა. ვინაიდან სისხლის სამართლის საქმე ფაქტზე არის აზრული, უნდა იყვნენ ჩართული Deutsche Bank-ის და City Bank-ის და ეროვნული ბანკის. там ყველაზე ნაკლებ დამნაშავე არის ამ შემთხვევაში. მე შევისწავლე ეს სიტუაცია და ეს ძალიან დიდ ბომბს დააბიჯა ფეხი სააკაშუმა, ძალიან დიდ ბომბს.
მადლობა ზარისთვის. 2988327-ა ტელეფონის ნომერი და მინდა მსმენელსაც გნებავთ უპასუხეთ პრაქტიკულად მისი კომენტარი იყო მოსაზრება და ფულის გათეთრებაზე გითხარით. რა მექანიზმით არის ეს რა არის რა მოვლენა? ვიცით რომ ეს გარეცხვას ძოღიან, მაგრამ რეცხვასთან კავშირში არ არის და სარეცხ მანქანასთან. მაგრამ
როგორია ეს არის პროცედურა, რომ ზღვის ბანკში ფული შეაქვთ, ხო, რომ სახში რო არ მედოს და ბანკში იდოს,
მაგიტომაა. ანუ
რაღაც რამდენიმე ძირითადი სახე რომ გვეთქვა.
ესე იგი, ფული რომელმაც ლეგალურად გაიარა კომერციული ბანკის ანგარიშზე, ფული რომელიც დოკუმენტალურად დადასტურდა, რომ რომელიღაცა საფინანსო დაწესებულებიდან მიიღო კომერციულმა ბანკმა იმისათვის, რომ მას თავისი დისბალანსი ვალდებულებებსა და მოთხოვნებს შორის შეემცირებინა, ანუ თუ მას ეს ჭირდებოდა ფინანსური ოპერაციებისთვის და ეს ფული მან ამიტომ მიიღო რომელიღაცა სხვა კომერციული სუბიექტისაგან, ესეთ შემთხვევაში ჩვენ არ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ იმაზე, რომ ეს არის შავი ფული ან გასათეთრებელი ფული.
ამას ამბობს ქართუბანკი. ხელისუფლება ჯერ, ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ ამბობს არაფერს, რაც მსჯელობის საფუძვლას მოგვცემდა. ამიტომ მოდით თავად მოვლენა რომ განმარტოთ, რა არის ფულის გათეთრება.
ესე იგი, ფულის გათეთრება ეს არის უკანონო ფინანსური ოპერაცია, ანუ ოპერაცია, რომლის შედეგადაც არ ხდება საპირისპირო რამ, მაგალითად თქვათ ეგრეთ წოდებული უსახონლო ოპერაციისთვის ფულის გადარიცხვა, ან კიდევ პირატობის გზით რომელიღაცა სუბიექტის ანგარიშიდან ფულის მოხსნა და სხვა ბანკის ანგარიში განთავსება, რასაც ინტერნეტ ტექნოლოგიების განვითარების პარალელურად საკმაოდ ხშირად აქვს.
მაგრამ ამ შემთხვევაში აი როცა ნაღდფულთან გვაქვს საქმე.
როცა ნაღდფულთან გვაქვს საქმე და სუბიექტი საიდანაც წამოვიდა ფული და მიმღებ სუბიექტ შორის გაფორმებული არის ფინანსური დოკუმენტები, გნებავთ ამას მიღება-ჩაბარების აქტი დავარქვათ ან გნებავთ სხვა რაიმე დოკუმენტი, ესეთ შემთხვევაში უკვე საკმაოდ მყარი არგუმენტები არსებობს იმასთან დაკავშირებით, როგორ ფულთან გვაქვს საქმე, ანუ იმასთან მიმართებაში, რომ ეს არ არის არალეგალური ფული. თავი ახლა დოკუმენტები არავის არ გვინახავს, უნებრივი ეს ორ კომერციულ სუბიექტს შორის გარიგებისაგანია და არ შეიძლება იყოს საჯარო, მაგრამ სამხედროების სააგენტოს და საგამოძიებო ორგანოებს გააჩნიათ უფლებამოსილება იმასთან დაკავშირებით, რომ ნახონ ეს დოკუმენტები და დარწმუნდნენ არის თუ არა. ახლა 2 მილიონი დოლარი და 1 მილიონი ევრო არ არის რაღაც უზარმაზარი მოცულობის თანხა, რომელსაც შესაძლოა კატასტროფული შედეგი მოყვეს, რომც იყოს ეს შავი ფული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ეს სისხლის სამართლებრივი კანონმდებლობიდან გამომდინარე 50000 ლარზე მეტი უკანონო ბრუნვის შემთხვევაში ეს ითვლება როგორც არალეგალური ფული და შესაბამისი პირების პასუხისგებლობას იწვევს. მაგრამ არ ამგონია ახლა ესეთი პოლიტიკურად დაძაბული სიტუაციის პერიოდში რომელიმე ჭკუა ყოფილს მოეკიდა ესეთი ფულისთვის ხელი.
ეს არ ვიცით ჩვენ.
ეს ჩემი ესეთი უბრალოდ
მოსაზრება. თუ სწორად გავიგე რა არის ეს ფულის გათეთრება. არის რომ მე გავყიდე ნარკოტიკი, მაქვს 3 მილიონი დოლარი, რომელიც არ ვიცი როგორ დავაბანდო, სადმე ვერაფერს ვერ ვიყიდი, ბანკში ვერ ჩავდებ, იმიტომ რომ დამიჭერენ. ვარ ჟურნალისტი, ხელფასი მაქვს ცოტა. შესაბამისად მე რაღაცნაირად ვცდილობ რომ ვითომ კაზინოში მოვიგე ფულის ნაწილი, შემდეგ ვითომ ვიყიდე მანქანა სამრეცხაო და აქედან მაქვს შემოსავალი.
კაზინოდან წამოვიღე რაღაცა ტიპის გაღალბებული დოკუმენტი.
შემდეგ მაქვს მაღაზია, სადაც ვყიდი ძვირიან ნაკეთობებს და ამბობ რომ აქ შემომივიდა 3 მილიონი დოლარი და ვაჩვენე. ნიკო რა კარგად
ჩამოაყალიბა.
ეს არის ხო, მთელი აზრი არის რომ გადასახადი გადავიხადო ამ ფულს. ორი დღე მაღაზ კეთებულო და თუ სწორად გავიგე თქვენ თავი არის ეს უკან გადასახადი გადავიხადო ამ ფულიდან და შემდეგ ვაჩვენო სახელმწიფოს რომ აი საიდან ამაქვს. ოღონდ ტყუილიქსით.
კი, რასაკვირველია, ანუ
ბანკში ძალიან რთულია რომ შავი ფული იდოს უკვე. მთელი არსი არის რომ ბანკში შევიტანო ეს
ფული.
ანუ თავიდან წარმოშობის წყარო არის საეჭო ან არალეგალური და მეორე უკვე გარკვეული ტიპის ქმედებებით ვცდილობ მე რომ ეს მოვაქციო კანონიერ ჩარჩოებში, ანუ თქვათ გადასახადის გადახდით ნახევრად ვაკანონებ მე ამას, ანუ რაღაცა ტიპის კანონდარღვევას გვერდსული და თუ მოახერხე ის რომ კომერციულ ბანკში ეს განვათავსე და ასე თქვათ ელექტრონული სახე მიიღო ჩემმა ფულმა, ესე შემთხვევაში რასაკვირველია შედარებით უკვე დამშვიდებული ხდები. ასე რომ არალეგალური ფულის ლეგალურ ფულად ქცევისათვის რამოდენიმე ოპერაცია არის გასაკეთებელი და ამ რამოდენიმე ოპერაციის დროს ამას ან საგადასახადო აღმოაჩენს, ან კომერციული ბანკი აღმოაჩენს, ან ეროვნული ბანკი აღმოაჩენს და დამფედროლობის დროს კრიმინალის შემთხვევაში თავისთავად საქმე გადაეცემა საგამოძიებო ორგანოებს და მითითებულია კიდევაც ეროვნული ბანკის შესახებ ორგანულ კანონში რომ ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ კრიმინალის აღმოჩენის შემთხვევაში თვითონ ის კი არ ატარებს გამოძიებას, არამედ მასალები გადაეცემა უკვე სამართალდამცავ ორგანოებს.
გასაგებია, მსმენელი არის ხაზზე კიდევ ერთი, დილომშვიდობის გისმენთ, ბოდიში გალოდინეთ.
მოგესალმებით.
ძანეთ.
მე რა მაინტერესებს, იცით, აი ესე აგვიხსენით, განსხვავებული პოლიტიკის მატარებელი ბანკიაო. ესე იგი, რა ფუნქციას ასრულებს? მე ვიცი რომ ეს ქველმოქმედებით არის ძირითადად დაკავებული, მაგრამ თქვენ აგვიხსენით წესმაერთა და მეორე ცოტა აი საფუძვლიანი ეჭვი შეიძლება გაუჩინოს პოლიტიკაში შემოსულმა ისეთმა ბიზნესმენმა, რომელსაც მსოფლიო რეიტინგი აქვს რა, და ან თუგნებავთ ახლანდელი ბანკის მმართველად დაინიშნა კაცი, რომელიც ეროვნული ბანკის ის იყო. ასეთ რაღაცას დაუშვებ და ესე ამისცენით თუ შეიძლება.
მადლობა ზარისთვის. კლავ ანუ აბსოლუტურად ყველას აქვს უფლება ივარაუდოს და იფიქროს ისე როგორც მას სურს. ჩვენ ვცდილობთ რომ ახლა განმარტება და ინფორმაცია
პოლიტიკა, როდესაც ვახსენე მე გულისხმობ იმას რომ არიან ბანკები რომელთა ძირითადად კორპორატიულ კლიენტებზე აქვთ ორიენტირი გაკეთებული, არიან ბანკები რომელთა ფიზიკურ პირებზე, არიან ბანკები რომლებიც კრედიტებს საერთოდ არ გასცემენ და სხვა ტიპის ოპერაციებიდან ღებულობენ შემოსავლებს და შემდეგ, ანუ კანონმდებლობა აძლევს ალკეულ ბანკს პროდუქტებზე ჩამოყალიბდეს თვითონ და პოლიტიკაზე ჩამოყალიბდეს თვითონ, თავარია მან არ დაარღვიოს კანონმდებლობა. ამ შემთხვევაში ქართულ ბანკის სხვა ბანკებისაგან იმით განსხვავდებოდა რომ
ქართულ ბანკი არ გვიხსენებია დღეს არც ერთხელ. მართალია უკვე საუბარს ვასრულებთ, მაგრამ როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, საქართველოს ბანკიდან მიდიოდა ეს ფული ქართო ბანკში.
რასაკურველია
საინკასაციო მანქანით და არა იმიტომ ურმით არ მიდიოდა.
რასაკურველია შეუძლებელია საინკასაციო მანქანის გარდა სხვა სატრანსპორტო ან სხვა ტიპის საშუალებით გადაადგილდებოდეს ფული, ესეც დადგენილი არის კანონმდებლობები და საინკასაციო მანქანას უნდა გააჩნდეს შესაბამისი დამცავი საშუალებები და მას უნდა ყავდეს დაცვის სპეციალური სამსახური, მათ შორის შეიარაღებული. ამდენად აქ არის სწორედ საკითხი, რომ ვინმე ფიზიკურ პირს რომ მიეტანა ან ვინმე იურიდიულ პირს რომ მიეტანა ეს ფული, გაცილებით სხვა ტიპის გამოძიება უნდა წასულიყო და სხვა кейსთან გვექნებოდა საქმე, ვიდრე ერთი კომერციული ბანკიდან თანხის გამოტანა, რომელიც გამიზნული იყო მეორე კომერციულ ბანკში შესატანით. ამიტომ ამ შემთხვევაში ზედამხედველობა ჩემს აზრით არ განხორციელდება მხოლოდ მხოლოდ ქართულ ბანკზე, არამედ განხორციელდება საქართველოს ბანკზეც, ანუ იქიდანაც მიიღებს ფინანსური ზედამხედველობის სააგენტო შესაბამის ინფორმაციას.
ჩვენ საუბრისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. ძალიან დიდი მადლობა განმარტებებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. მართალია, საკმაოდ რთული სფეროა ესა ჩვეულებრივად გასაგება და არაპროფესიონალისთვის, თუმცა მაინც ვეცადეთ ისეთი
ინფორმაცია ჯერჯერობით არ არის საჯაროხიდან გამომდინარე.
მესმის. ძალიან დიდი მადლობა. დავით ნარმანია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი.